Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вечір добрий у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Світові лідери вітають Барака Обаму з другим президентським терміном в Америці.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Як результати виборів за океаном позначаться на відносинах з Україною?
В зовнішній політиці в Україні по відношенню до Сполучених Штатів втрачено багато, або взагалі відсутнє розуміння, в який бік їх розвивати.
У Києві міліція знайшла тіло чоловіка, схожого на караванського стрілка. І про це докладніше на початку нашої передачі. Зараз короткий випуск новин, який представить Людмила Ваник.
Вітаю вас. Повідомлення Барака Обами про перемогу на президентських виборах у США, опубліковане сьогодні вранці в сервісі мікроблогів Twitter, набрало рекордну кількість перепостів за цілу історію ресурсу – понад 500 тисяч. До повідомлення ще 4 роки прикріплена світлина Обами, який ніжно обіймає свою дружину Мішель. Понад 170 тисяч користувачів ресурсу Twitter додали це повідомлення Обами до свого списку «Вибране». За даними мережі Twitter, ці вибори стали у Сполучених Штатах одними з найбільш обговорюваних в політичній історії США. За час голосування в мережі з'явилося понад 31 мільйон твітів на цю тему. Тим часом Барак Обама сьогодні вранці подякував своїм прихильникам за підтримку на виборах. Він наголосив, що повернеться до Білого Дому більш рішучим і натхненним, але водночас готовим до компромісів для просування країни вперед.
Сьогодні на цих виборах американський народ нагадав нам, що в той час, як наш шлях був складний і наша подорож тривалою, ми боролися і знаємо, що для Сполучених Штатів Америки все найкраще ще попереду.
Сказав Барак Обама. За кілька хвилин до його виступу суперник Обами, кандидат від республіканської партії Міт Ромні, привітав чинного главу держави з переобранням на новий 4-річний термін.
This is a time of great challenges for America.
Для Америки настав час великих викликів, і я молюся за те, щоб президента супроводжував успіх у керівництві нашою державою.
In guiding our nation.
Сказав Ромні у виступі перед своїми прихильниками в Бостоні. Визнавши поразку, Ромні подякував мільйонам своїх прихильників за підтримку. Президент України Віктор Янукович привітав Барака Обаму з переобранням на посаду президента Сполучених Штатів. Про це йдеться в повідомленні на сайті глави української держави і більше про це далі в передачі. Станіслав Шушкевич, перший лідер пострадянської Білорусі, говорить, що переобрання Барака Обами на другий 4-річний президентський термін не матиме великого впливу на американо-білоруські відносини. Шушкевич, виступаючи сьогодні в Мінську, заявив, що він сподівався на перемогу республіканського суперника Обами Міта Ромні. Він назвав Обаму добрим популістом, але, на думку Шушкевича, американський лідер навряд чи змінить свою позицію щодо Білорусі під час свого другого терміну. Повторні вибори в Україні в проблемних округах можуть відбутися не раніше за березень 2013 року, заявляє заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, для цього є певні об'єктивні передумови. Магера вкотре наголосив, що проведення повторних виборів має бути регульоване на законодавчому рівні, саме за тими обставинами, які виникли на сьогодні. Парламент напередодні ухвалив постанову, в якій рекомендував ЦВК призначити повторні вибори в 5 проблемних одномандатних округах. Секретар Ради безпеки Грузії Гіга Бокерія зробив спеціальну заяву у зв'язку з арештом екс-міністра Бачо Ахалаї, начальника об'єднаного штабу Збройних сил і командира 4-ї бригади. Про це детальніше на сайті Радіо Свобода. Мар'яна?
За адресою radiosvoboda.org, а з коротким випуском новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Світові лідери сьогодні вітають президента Сполучених Штатів Барака Обаму з переобранням на другий 4-річний термін. Серед них є президент України Віктор Янукович, який висловив переконання, що відносини стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами продовжать плідно розвиватися. Янукович також побажав Обамі успіху у проведенні реформ. Більше про реакцію світових лідерів у сюжеті Василя Зілгалова.
Європейський Союз у середу вранці оприлюднив заяву президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу і президента Європейського Союзу Германа Ван Ромпея, де сказано, що вони з нетерпінням чекали на продовження тісної співпраці з Бараком Обамою. Схвалення також висловили окремі лідери європейських країн. У своєму листі до американського президента німецький канцлер Ангела Меркель наголосила, що вона глибоко оцінила співпрацю з Вашингтоном. В середу Меркель заявила в Берліні, що з нетерпінням очікує на співпрацю з Обамою.
Ми добре знаємо один одного, і я з нетерпінням очікую на співпрацю також для стабілізації трансатлантичних стосунків між німецькою федеральною владою і США, але також між Європейським Союзом і США. Я бажаю йому успіху сьогодні.
У свою чергу представник російського президента Володимира Путіна заявив, що глава Кремля розцінив перемогу Барака Обами над його республіканським суперником Міттом Ромні дуже позитивно і послав вітальну телеграму до Вашингтона. За попередніми даними результатів голосування на президентських виборах в США 6 листопада, Барак Обама набрав понад 300 голосів колегії виборників Сполучених Штатів. Його суперник, республіканець Міт Ромні, отримав трохи більше 200 таких голосів, коли для перемоги потрібно щонайменше 270 голосів виборників, котрих делегують відповідні штати Сполучених Штатів Америки. Ромні привітав Обаму з перемогою одним із перших і сказав, що молиться за те, щоб президент досягнув успіху, керуючи державою. Ізраїль, який раніше висловлював своє невдоволення дипломатичною позицією Обами щодо Ірану, тим не менше привітав його перебрання на другий термін. Зокрема, президент Ізраїлю Шимон Перес висловив сподівання, що Обама зробить все, що він зможе, щоб зменшити загрозу ядерної програми Ірану. З другою перемогою на президентських виборах в США привітали Обаму також президент Китаю Гу Цзіньтао і прем'єр-міністр цієї країни Вен Цзябао. Далай-лама, духовний лідер тібетців, зі свого боку закликав Барака Обаму до серйозних зусиль щодо відповідності його дій довір'ю американської спільноти. Привітали Обаму з перемогою його родичі з Африки. Так, його бабуся з кенійського села Когело, Сара Обама, не лише висловила упевненість, що її онук буде посилено працювати на своїй посаді, а й запросила його до себе в Кенію.
Будемо раді бачити його вдома. Я хотіла би сказати йому також, щоб він віддавався найкраще людям, котрі засвідчили свою довіру, обираючи його.
Це була бабуся Барака Обами, Сара Обама з Кенії.
А про те, як у світі реагують на переобрання американського президента, розповідав Василь Зілгалов. Українські дипломати не передбачають радикальних змін в українсько-американських відносинах. Колишній посол України в Сполучених Штатах Олег Шамшур вважає, що Україна перебуває на периферії зовнішньополітичних інтересів Америки. А колишній генеральний консул України у Вашингтоні Валентин Наливайченко вважає, що Білий Дім відтепер буде більше уваги приділяти стану демократії в Україні. Більше про реакцію інших українських експертів ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тим часом сьогодні в розмові з Інною Кузнецовою Олег Шамшур та Валентин Наливайченко говорили також про можливу реакцію Сполучених Штатів на фальсифікації під час проведення виборів в Україні.
Ми співпрацюватимемо з нашими колегами-сенаторами, з людьми, які очолюють ФБР та ФАТФ, з тим, щоб список фальсифікаторів на цих виборів дійсно був на міжнародному рівні затверджений. І до тих людей, які зараз в Україні фальшують, втручаються в виборчий процес, судді, прокурори, члени комісій всіх рівнів.
Ви можете по прізвищу назвати кого саме?
Прізвища ми називали і будемо називати в парламенті під час слідчої комісії, яку ми все ж таки створимо. Зараз через боягузтво теперішніх депутатів, які доживають тут в Україні останній тиждень, вони бояться навіть запустити комісію. Ми цього не боїмося. І я повторюю, для нас в українсько-американських відносинах буде дуже важливим елементом саме на рівні Сенату, на рівні правоохоронних органів, міжнародних в тому числі, і скласти список фальсифікаторів на виборах і добитися до них санкцій на міжнародному рівні. І арешту рахунків, і заборона віз, і не тільки в Сполучені Штати.
Чи можна очікувати санкції проти України загалом в якийсь окремий момент? Наприклад, через нову справу Тимошенко пощерб.
Якщо будуть введені санкції, я цілком упевнений, що вони не будуть введені проти України. Вони будуть спробовані проти конкретних осіб, які в даному випадку займаються фальшуванням на виборах. Дуже багато буде залежати від позиції Конгресу Сполучених Штатів. Та резолюція, яка була прийнята, мала бути приводом для роздумів нинішньої влади. І можна очікувати, що з врахуванням ситуації, яка склалася в Україні, можливо прийняття якихось законодавчих актів, які будуть мати не рекомендаційний же характер, а будуть мати обов'язковий для виконання виконавчої влади.
В київській студії Радіо Свобода сьогодні були колишні українські дипломати в Америці Олег Шамшур та Валентин Наливайченко. Продовження їхньої розмови у відеозаписі дивіться на нашому сайті. А тепер почуємо перехожих у Києві. Чого варто очікувати Україні від наступних 4 років правління Барака Обами у Сполучених Штатах?
Обама такий на риба, не м'ясо, знаєте, а Ромні більш чіткий. Думаю, що особливих змін кардинальних принаймні точно не буде. Все буде так, знаєте. Як було, так і буде. Буде на нормальній можновладці. В демократії, плані боротьби з корупцією і таке інше. Будуть класні стосунки. Будуть погані стосунки. Незалежно від того, хто там в Білому домі.
Мені кажется, це стабільність, в принципі, мені подобається. Він більш прогресивний, ніж його суперник. Боясь попортити отношения з Росією, буде мішати підтримувати нормальні отношения.
Ну, я не думаю, що щось особливо зміниться. Обама хороший вибір. Він все-таки вивів в тому році Америку з дефолту.
Я рада, тому що він, здається, непогано справлявся зі своїми обов'язками, а що очікувати? Будемо очікувати кращого просто. Україні в першу чергу треба багато також зробити. Це, мабуть, не від Обами залежить, а від українського управління.
Будь дотримуватись тієї ж лінії, яка я була раніше. Це залежить яку політику буде дотримуватись Україна на політичному рівні і на економічному рівні.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні у Києві знайшли тіло чоловіка, схожого на Ярослава Мазурка, підозрюваного у вбивстві охоронців у торговельному центрі «Караван». Попередня версія смерті – самогубство. У міліції поки що не дають однозначної відповіді про особу загиблого. Тим часом експертам видаються дуже дивними деякі обставини у цій справі. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Тіло чоловіка, схожого на Ярослава Мазурка, підозрюваного у вбивстві охоронців, знайшли в одній з лісопаркових зон Києва. Недалеко знаходиться будинок, в якому до останнього часу мешкав підозрюваний. В одязі знайшли паспорт на ім'я Ярослава Мазурка, біля нього пістолет. За попередньою версією, це самогубство. До проведення експертиз міліція утримується від коментаря з приводу особи загиблого. Речник МВС Володимир Поліщук зазначив у коментарі Радіо Свобода.
Вам нічого зараз не скажемо, що не
за словами колишнього радника голови МВС, а нині керівника проєкту журналістських розслідувань Костянтина Стогнія, обставини цього самогубства виглядають дивно.
Зброя, з якої стріляв Мазурок у каравані, була малої потужності. Мазурок використовував пістолет, перероблений для стрільби. А у даному випадку, коли знайшли людину в Волинському районі, яку нібито це Мазурок, постріл був у потилицю і великої потужної сили, що навіть обличчя розворотило і не можна було впізнати людину. Тобто не співпадає сила пострілу у каравані і зброї. І тут
Костянтин Стогній вважає, що подібним чином радше намагаються переконати правоохоронців у чиїсь загибелі.
З паспортом ходити, коли у розшуку знаходиться людина. Іноді такі бувають випадки, коли хочуть приховати, зняти з розшуку злочинця, то злочинець імітує своє самогубство. Так було в декількох випадках.
Народний депутат від фракції НУНС, міліцейський генерал Геннадій Москаль, вважає, що встановити особу загиблого за допомогою аналізу ДНК буде нескладно, але краще, щоб цю експертизу виконали не міліцейські експерти.
До експертних установ в Україні після експертиз Гадзе відносяться, будемо казати, дуже сумнівно. Дуже є простий вихід, взяти ДНК, у нього жива мати.
Відомий публікаціями на кримінальну тематику журналіст Олег Єльцов вважає, якщо справді виявиться, що знайдене тіло належить Ярославу Мазурку, то це буде свідчення непрофесіоналізму правоохоронців.
Якщо вся країна шукає цього Мазурка і є його за що шукати, то як міліція не могла елементарні речі ліс навколо того району, де він мешкав, прочесати.
Геннадій Москаль поділяє думку про те, що міліція у цій справі виявила непрофесіоналізм.
Ну, якщо не можна знайти одну людину, маючи її фотографію, то для чого ви взагалі на сьогоднішній день в Україні потрібні?
26 вересня охоронець столичного торгівельного центру «Караван» помітив, що один з відвідувачів вкрав товар, після чого останнього провели до кімнати охорони. Там зловмисник відкрив вогонь, убивши на місці трьох охоронців, а четвертого важко поранив, а потім утік. Невдовзі міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що у вчиненні вбивства підозрюється уродженець Львівської області Ярослав Мазурок, який довший час проживав у Києві. Міліція засекретила покази охоронця, який вижив. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. Європейські оглядачі побачили політичний безлад в Україні. Європейський банк у Лондоні оцінив ризики для української економіки.
Всі три країни мають досить низький інституційний рівень інституційного розвитку. Тобто рівень корупції досить високий, взагалі інституції недорозвинені.
А ще ми зазирнемо в історію львівських солодощів.
Залізький закінчив своє життя підсобним робітником на фабриці, яку в нього відібрали.
І про це після такого оголошення. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Європейські оглядачі констатують, сьогодні в Україні стан політичного хаосу. Коли остаточні результати парламентських виборів ще не встановлені, оголошено про перевибори в 5 округах, а порушення і тиск, як виглядає, не перешкодять стати переможцем партії президента Віктора Януковича. Хоча, як зауважують деякі аналітики, акції опозиції, хоча й далекі від майданних, все ж позбавили партію регіонів можливості формувати стійку більшість у Верховній Раді. З оглядом преси Сергій Драчук.
Лондонська Financial Times вважає, що перевибори у 5 мажоритарних округах, провести які закликає ЦВК в Києві, ставлять під сумнів парламентські вибори в Україні, коли опозиція заявляє про обман і фальсифікації в більш як 14 округах. Лідери опозиції, як наголошує газета, переконані в системному застосуванні обманних методів на цих виборах, чим владі вдалося відібрати в опозиційних партій і блоків їхню перемогу. Міжнародні спостерігачі, яких цитує Financial Times, сумніваються в результатах парламентських виборів у приблизно 20 округах та в підозріло високій явці виборців на сході України. Представники фінансованої Заходом організації «Опора» кажуть, що результати цих виборів більше відображають наміри і бажання багатих олігархів і чинної влади, аніж бажання самих виборців. У статті також йдеться про ймовірність збереження політичного похолодання між Брюсселем і Києвом після цих виборів. Брюссельський оглядач Ендрю Ретман стверджує на сторінках видання EU Observer, що саміт Україна-ЄС на найвищому рівні навряд чи можливий цього року. Експерт вважає, що такий прогноз випливає з останніх заяв очільників ЄС щодо України і їхнього невдоволення зволіканням із результатами парламентських перегонів та з відсутності прогресу в раніше наявних проблемах стосунків, включно з ув'язненням лідерів політичної опозиції. Хоча, як мовиться тут, міністр закордонних справ країн ЄС обговорять майбутнє угоди з Україною пізніше в листопаді. Хоча, як цитує брюссельське видання європейських дипломатів, які у своїй більшості сумніваються в доцільності підписання угоди цього року, відкладення такого саміту найвищого рівня пов'язане насамперед зі все більш поганою славою Януковича. Дипломати також кажуть, що таке рукостискання відразу ж після виборів сприймалося б як схвалення ЄС влади Януковича, незважаючи на сумнівне проведення парламентських виборів. Швейцарська Летанг вважає, що в Україні триває політичний хаос після парламентських виборів, коли остаточні результати ще не встановлені, а вже оголошені перевибори в 5 мажоритарних округах. Влада Януковича, як зауважує видання зі Швейцарії, досягла можливості створити свою більшість у Верховній Раді разом із комуністами завдяки лише впровадженню мажоритарної системи виборів половини членів майбутнього парламенту. Газета також інформує, що сам президент узяв паузу і дає можливість виправдовувати владу на цих перегонах прем'єр-міністрові Миколі Азарову, який стверджує, що партія регіонів не несе відповідальності за минулі інциденти на цих виборах.
це був огляд преси про Україну. Тим часом президент України Віктор Янукович сьогодні оприлюднив першу післявиборчу заяву і закликав органи влади розслідувати можливі порушення під час голосування 28 жовтня. Комуністи сьогодні провели мітинг з нагоди 95-ї річниці жовтневої революції. На ньому представники КПУ звинуватили партію регіонів у виборчих фальсифікаціях. У 1917 році пролетарський Луганськ став одним із перших міст, де більшовикам вдалося прийти до влади. І навіть за часів незалежності України Луганщина вважалася опорою КПУ. В Луганській області на цих виборах комуністи, за офіційними даними, здобули чверть голосів виборців, посівши після регіоналів друге місце. І більше про ситуацію в Луганську ви зможете почути в нашій передачі о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в щоденному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогоднішній звіт Європейського банку реконструкції та розвитку у Лондоні вказує на необхідність економічної інтеграції держав. Хоча й визнає, що сучасні проблеми багатьох економік посилені саме внаслідок глобалізації. ЄБРР, зокрема, говорить про можливі позитивні аспекти пропонованого банківського союзу для Єврозони, а також про результати діяльності митного союзу трьох пострадянських держав. Проте кореспондентові Радіо Свобода Богданові Цюпину економісти у Лондоні сьогодні наголошували, що для України саме європейська інтеграція є найвигіднішою.
Головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Берглов знову розповідав про те, що епіцентром світових негативних економічних тенденцій досі залишається Єврозона. Для України найбільшого клієнта ЄБРР тиск подвійний, бо фахівці банку вважають, що українська економіка зазнає негативного впливу з Європи, а з іншого боку через сповільнення російської економіки. Хоча показники Росії не такі погані завдяки досить високим цінам на нафту і газ. ЄБРР зупинився на аналізі намагань Єврозони подолати деякі проблеми шляхом тіснішої фінансової співпраці, створивши банківський союз, а також на аналізі митного союзу трьох пострадянських країн – Росії, Казахстану і Білорусі. Митний союз був створений ще 2009 року, і скасування митниць та інші заходи сприяли збільшенню обсягів торгівлі між тими країнами на близько 70%. Проте головний економіст ЄБРР Ерік Берглов заперечив, що Митний Союз може бути альтернативою угоді України про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Ні, я так не думаю. Насамперед, це не є альтернативою для приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС, про що велися переговори. І для України у тій угоді є набагато більше переваг. Сказавши це, я би додав, що можуть бути підстави для України спробувати домовитися про преференційний режим із Митним Союзом також, сказав пан Берглов у відповідь на запитання Радіо Свобода. Інший економіст ЄБРР Олександр Пивоварський також зупинився на деяких обмеженнях Митного Союзу Росії, Казахстану і Білорусі.
Ця ж доповідь говорить про те, що залишається великим питанням, чи зможуть ці країни покращити свої інституції в процесі інтеграції, тому що всі три країни мають досить низький інституційний рівень інституційного розвитку. Тобто рівень корупції досить високий, взагалі інституції недорозвинені, тому вони не мають, скажімо, серед себе учасників країн, які мають такий рівень, які почнуть підтягувати під себе ці інші країни.
Зауважив Олександр Пивоварський. А в загальних висновках ЄБРР щодо України на провідних місцях рекомендації зосередитися на покращенні умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій в економіку, а також заклик упровадити в життя проголошену урядом реформу газового сектору і стабілізувати фінансовий сектор України. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сімферопольський міський дитячий будинок – невеликий заклад у затишному місті на лісистій околиці адміністративного центру Криму. Статус дитбудинку, колишній притулок для неповнолітніх, отримав лише 3 роки тому і зовсім змінився. Як своїм виглядом після ремонту та переобладнання, так і за суттю після зміни концепції установи, розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Сімферопольський міський дитячий будинок – невеликий заклад у затишному місці на лісистій околиці адміністративного центру Криму. Статус дитбудинку, колишній притулок для неповнолітніх, отримав лише 3 роки тому і зовсім змінився як своїм виглядом після ремонту та переобладнання, так і за суттю після зміни концепції установи. Олена Тохтабаєва, директор закладу, який розрахований на 50 дітей, позбавлених батьківської опіки, працює у цій сфері вже 15 років. Вона каже, що завдяки політиці колишнього президента тут відбулося чимало змін. Власне, і створення мережі таких маленьких, майже сімейних дитбудинків пані Тохтабаєва пов'язує з президентськими ініціативами, а також державною стимуляцією усиновлення сиріт чи передачі їх на виховання у прийомні сім'ї.
Останні роки увеличилось кількість людей, які желають взяти дітей в сім'ї, та радують.
В останні роки збільшилася кількість людей, які бажають взяти діток у сім'ї. Це втішає, це хороша тенденція. Звичайно, хотілося б більше, хотілося б, щоб у кожної дитини була своя родина. Але це, на жаль, ще не так. Ми до цього поки йдемо.
Була своя сім'я. Ну, поки так, к сожалению, не так. Тобто ми к этому йдемо.
Вважає Олена Тохтабаєва. За її даними, щороку на встановлення з дитбудинку беруть 10-15 діток. Василина Дибайло, керівник громадської організації «Партнерство кожній дитині», теж відзначає цю позитивну тенденцію.
Ті діти, які сироти, позбавлені батьківського піклування, вони зараз виховуються більше в сімейних формах. Їх менше влаштовують в інтернатні заклади. Загальний показник по Україні це приблизно 76% дітей, які сироти, вони влаштовані саме в сімейні форми. Це усиновлення, це опіка, піклування родичами, це прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу.
Зазначила Василина Дибайло. Разом з тим Олена Тохтабаєва відзначає ще одну тенденцію, правда, кримську і не дуже втішну. Мова йде про кримсько-татарських дітей, кількість яких в подібних закладах зростає. Із 47 вихованців Сімферопольського дитбудинку 5 – кримські татари.
Раніше цього не було, тобто як би прийнято.
Раніше цього не було. Якось було звичним, що кримсько-татарських дітей забирала велика родина. Віднаходилися бабусі, дідусі, якісь родичі. Зараз є, на жаль.
Зараз є, к сожалению.
Зазначила Олена Тохтабаєва. Разом з тим вона повідомила, що останнім часом все більше кримсько-татарських родин бере на всиновлення чи виховання дітей з їхньої установи. Причому не лише кримських татар, але й дітей іншої національності. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А більше про те, як ставляться до сиріт у Європі, ви зможете почути в передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Якщо на сході України чимало людей мають ностальгію за радянським минулим, то галичани мають велику ностальгію за Австро-Угорською імперією і намагаються відроджувати старі традиції. Одна з них – це львівські кондитерські, які в місті називають цукерні, розповідає Галина Терещук.
Цукерня за бабці Австрії та Польщі, як люблять казати у Львові, були на кожному кроці. У 1803-му швейцарець Домінік Андеоллі відчинив першу цукерню. Найсмачнішим мигдалем у чоколаді, чорносливом, марципанами, тістечками, помадками, карамельками частувалися городяни й у цукерні Костецького. Цукерники не лише конкурували якістю, але й старалися створити клієнтам домашню атмосферу. Кожна львівська цукерня до 1939-го – це окрема історія. У довоєнному Львові посмакувати солодощами могли собі дозволити більшість городян, навіть дуже бідних, каже львовознавець Іван Сварник. Для прикладу, у цукерні Венжовича можна було за копійки дістати окружки, тобто рештки, які збиралися з-під носів від тортів і тістечок. На початку 20-го століття у Львові була популярна цукерня Залевського. До слова, щодня цей цукерник відправляв свої вироби у Варшаву. Втім, з приходу Дом радянської влади підприємство Залевського – було ліквідоване, розповідає Іван Сварник.
Залізький закінчив своє життя підсобним робітником на фабриці, яку в нього відібрали, і помер в 40-му році. А його сина в 45-му році заарештували як ворога народу, і він помер у тюменських таборах.
Трагічна доля і будинку, де була колись цукерня Залевського. Нині у ньому харчевня швидкої їжі. Забути сьогодні і смак шоколадок, як кажуть у Львові чоколядок, Сянька, Тарас, Одарка, Степан, зауважує письменник Юрій Винничук.
У нас ще якийсь повний, знову ж таки, слово маразм з тими назвами. І от навіть подивитися на цукерки, які виробляють у Львові, вони не мають українських назв. Зараз це все абсолютно невідомо кому належить.
Нині у Львові знову з'явилися десятки різних цукерень, де виготовляють цукерки і тістечка за старими львівськими рецептами. Щоправда, їхня ціна багатьом далеко не по кишені. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Із вами.